Assalomu alaykum. Kalomda Xudovand uchun imkonsiz narsa yo'q deb yozilganini o'qigansiz. Endi xuddi shu oyatning tasdig'ini kalomdan ko'ramiz. Bunga misollar juda ham ko'p. Ba'zan hayotimizda shunday paytlar bo'ladiki, buni bajarishning yoki biz istaganimizdek bo'lishining hech ham ilojisi yo'q deb o'ylaymiz. Agar insoniy ko'z bilan qarasak va fikr qilsak, shunday ko'rinadi. Biroq Xudovand hamma imkonga egadir. U shoxlarning yuragini yumshatishi va imkonsiz tuyulgan ishlarni bajarishi mumkin. Tangrimiz o'z xalqini misrliklar qo'lidan qanday qutqargani yodingizdami? Isroil xalqi asirlikka tushib qolganida ham xuddi shunday qildi. Keling, buning qanday bo'lganini birgalikda eshitamiz. Egamizning Yeremiya orqali aytganlarini bajo qilish uchun Fors shohi Kurushning ruhini qo'zg'atdi.
Bu voqea Kurush hukmronligining 1-yilida sodir bo'ldi. Shoh Kurush shohligining hamma tomoniga xabarchilar jo'natib, yozma farmonda quyidagilarni e'lon qildi. Fors shohi Kurush shunday demoqda: "Samoviy Xudo, egamiz yer yuzidagi jamiki shohliklarni menga bergan. U Yahuda yurtidagi Quddus shahrida o'ziga bir uy qurishni menga topshirdi. Xudoning xalqidan bo'lganlarga men ijozat beraman. Ular Quddusga borishlari va Isroil xalqining Xudosi egamizning uyini qayta qurishlari mumkin. Quddusda sajda qilinadigan Xudo udir. Isroil xalqiga o'zlarining Xudosi yor bo'lsin. Surgundagi Yahudiylar yashaydigan hamma joyda shunday deb e'lon qilinsin. Quddusga qaytmaydigan Yahudiylar qaytadigan Yahudiylarga yordam bersin.
Ularga kumush, oltin, safar uchun zarur buyumlar va chorva berishsin. Shuningdek, Xudoning Quddusdagi uyi qayta qurilishi uchun ko'ngildan chiqarib nazirlar berishsin. Shunday qilib, Yahudo va Benyamin qabilalarining urug' boshlari, ruhoniylar va levilar, shuningdek, Xudo ruhlantirgan har bir odam egamizning Quddusdagi uyini qayta qurish uchun safarga tayyorlandi. Barcha qo'shnilari ularga chin ko'ngildan chiqarib nazirlar berdilar. Bulardan tashqari kumush idishlar, oltin, safar uchun buyumlar, chorva va boshqa qimmatbaho hadiyalar berib yordam qildilar. Shoh Kurush egamizning uyiga tegishli bo'lgan buyumlarni olib kelishni buyurdi. Bu buyumlarni shoh Navuxatnazar Quddusdan olib kelib, o'zining xudolari uyiga qo'ygan edi. Shoh Kurush bu buyumlarni xazinabon Mitradot nazorati ostiga topshirtirdi. Mitradot esa bularni Yahudo yo'lboshchisi Shashbazarga sanab berdi.
Oltin va kumush buyumlarning jami 5400 ta edi. Shashbazar boshqa asrlar qatorida Bobildan Quddusga qaytib ketayotganda, bu buyumlarning hammasini o'zi bilan olib ketdi. Bobul shohi Navuxatnazar asl qilib olib ketgan Yahudiylarning bir qismi Quddusga va Yahuda yurtidagi o'z shaharlariga qaytib kelib o'rnashdilar. Ular bir nechta yetakchilar boshligida kelgan edilar. Isroil xalqi o'z shaharlariga o'rnashib olganlaridan keyin 7-chi oyda hammasi Quddusga yig'ilishdi. Yohuzadah o'g'li Yoshua va ruhoniy hamkorlari Shaltiyel o'g'li Zalubobul urug' aymoq bilan birgalikda Isroil xalqining Xudosiga atalgan qurbongohni qaytadan qurdilar. Ularning maqsadi Xudoning odami Musoning Tavrotida yozilgan amrlarga muvofiq qurbongohda qo'ydiriladigan qurbonliklarni keltirish edi. Mana endi ular Xudo ulardan nimani istashini bilib oldilar. Ba'zan Xudoga diqqat qilsak, biz ham hayotimizda u nima istashini aniq bilib olamiz. Salomat bo'ling.